Primarius Mitov kod profesora Nedeljkovića. Primarius dr. Vladimir Mitov, šef odeljenja invazivne kardiologije Zaječarske bolnice, danas je bio u poseti kod predsjednika opštine, profesora doktora Milana A. Nedeljkovića. Dva istaknuta stručnjaka iz oblasti kardiologije sastali su se radi dogovora o organizovanju predstojećeg radnog sastanka interventne kardiologije, koji će se održati 15. decembra 2017. godine u Zdravstvenom centru Zaječar. Primarius dr. Vladimir Mitov je predsjednik Udruženja kardiologa Srbije, podružnica za Istočnu Srbiju. Zahvaljujući najviše doktoru Mitovu, pacijenti iz Timočke krajine više ne moraju zbog ugradnja pacemakera, intervencija nakon infarkta, kao i mnogih teških srčanih oboljenja da putuju u Beogradsku ili Nišku bolnicu. Njegov tim do sada je spasao na desetine života, jer srčani pacijenti ne bi preživjeli put do većih kardiocentara u Srbiji. Profesor Nedeljković je upravo u Zdravstvenom centru Zaječar marta 2014. godine otvorio angiosalu. To je ujedno bio jedini centar za istočnu Srbiju.